Kepler Adatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2016-njy ýylyň 14-nji ýanwary hepdäniň penşenbe güni. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şunky programmamyzda İran yurdun territorial suwlaryna girilme gysga wagtlaryň tutulukda saklanan 10 Amerikan deňizçisini goýup berdi.
Tutulan Amerikan deňizçilerinin İranyň suwlaryna bilgeçligini girmendigi anyklanyp,
Türkmenistanyň prezidenti terrorçylyga garşy göreşi güýçlendirmek üçin milli kanunçylygy döwre görä ýitgitmäge çağırdy.
Türkmen Metuwatı Devlet Dastanının 2016-njy ýylda kanunçylyk pudawyny öňde tutulmaly wezipeleri keskitlendigini habar berýär.
Aşşabanın dükkanlarının tas ehlisinle diyen yalı çilim doğruluğuna satıdan ayrıldı.
Şimdi bir devlet heyetlerinin ehli dükkanlarda da eğil, su heyetlerinin dükkanlarda da çilimin ehlisinin korunusunu satmak kadar.
Şeyli'de Türkmenistan'ın daşarı yurda pul uğratmak yatırıldı.
Şolar hevir dediler şu bir gün namanı üstünde işten ya.
Gepleşimizde şu beylik maglumatlar eşitirmäsiňe şart. Yarım saatlyk habarlar günleri gepleşimizde başlamadan ozal günün täzelikleri bilen tanış bolun. İran yurdun territorial suwlaryna giren ve gysga wagtlaryň tutulukda saklanan 10 Amerikan deňizçisini goýup berdi. Birleşen Ştatlaryň deňiz güýçleri özüniň 13-nji ýanwarda beren maglumatynda gurun edilen Amerikan deňizçileriniň goýup berlendigini ve olara ziýan ýetendigini görkezýän hiç hili alamatlaryň ýokdugyny aýtdy. Birleşen Ştatlar ötünç töwrenden soň Amerikan deňizçileri Pars aýlygynyň Kalkara suwlaryna goýup berildi diýip İranyň İslam rewolýusiýasynyň gwardiýasy telewizionda görkezilen anatında məlum etdi. Bunun ön ağdalyan gvardiyanın deniz güyüşlerinin komandiri Kontur Admiral Ali Fadavi çıxış edib, 12-ci yanvarda 2 Amerikan gəmisinin və onun 10 işgərinin gəmidəki texniki problemalar sebəpli İranın territorial suğlarına aralaşandığını aydıbdı. Türkiye'de İslam devleti adlı topar bilen iltişi olmakta guman edilen orsiyetli 3 rayetin tutsa edilenliği haber veriler. Orta yer denizinin kenarında yerleşen Antalya şehrinin polisesi şüphelilerin yaşayan cayında geçirilen gödlü işler dövründe resmi namaları ve CD yanlı kompakt diskleri ele sallı deyilip Doğan Havar Agentliğinin 13. yanvarda veren maglumatında belirlenler. Maglumatta gurun edilen şüphelilerin konflikt zonasına akı İslam devleti toparının sövüşçüleri bilen ara atnaşaya geçenlik ve toparı tehniki golluğu berenlik aydılar. Orsiyetin Antalya'daki baş konsulu 3 Rus rayetinin tutsa edilendiğini tasdiklap, bu çarenin sebeplerinin anıklaştırılandığını aydı. Türkiye'deki bu tutsa edilmeler İslam devlet tatlı toparın ağzası deyilip guman edilen bir adamın İstanbul'un tarihi Sultanahmet etrafında öz özünü partlatmağı neticesinde ağlabası Germanyalılardan ivaret 10 sani daşarı yurtlu ve patbolonun bir gün son amala aşırıldı. Bu vakada başa da 15 adam yaralanıpdı. Pakistan'ın günorta günvatarına yerleşen Kvetta şehrindeki polimilite karşı vaksina sancımlarını ediyen merkezin daşına olan partlamada adından 15 adam helak oldu. Bu partlamanı canından geçen hücumçinin amala aşırığını aydılar. 13. yanvarda edilen hücum Pakistan'ın Balucistan velayetinde polisi ofiserleri polimilite karşı vaksina sancımlarını amala aşırayan sağlık işyerlerinin hopsuzluğunu üpçün etme üçün yığınanan mahalı oldu. Resmiler vakada ölenlerin ağlavasının polisi işgärlerdigini aydyp, başlada 20 çemesi adamın yaralanandygyny bellediler. Pakistanyň Taliban hereketiniň şahamçası Jundullah atly topar hücumy öz toparynyň amala aşyrandygyny öňe sürdi. Ýakynda bu topar özüniň İslam döwleti atly topara ygrarlydygyny mälim edipdi. Orsiyet özünün yadro hopsuzluğu boyunca 2016-njy ýylda Washington'da geçirilecek samite gatnaşmajakdygyny aýtdy. Orsiyetin daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Maria Zakharova 13-nji ýanwarda çykyş edip, dünýäde yadro terrorçylygynyň öňüni almagy maksat edinýän yadro hopsuzluğu samitiniň öz rolyny ýerine ýetirendigini we onuň gün tertibiniň ysgyndan gaçan ýagdaýdygyny aýtdy. Halkara Atom Energiýa Agentligi global yadro hopsuzluğu boyunça dünýä ýurtlarynyň tağırlarlarını utoşturmakta merkezi güç bolmalı deyip Zakharova bellede. Novotaki yadro hopsuzluğu samitinin şu yılın 31. Mart'ı bilen 1. Aprel'i aralığında Birleşen Ştatların payitahtı Washington'da geçirilmeğini araşılıyor. Qazaqstanın parlamenti majlisin aşağı öyü prezident Nursultan Nazarbayevden ödünü vaqtından öng dargıtmağı soradı. 13 yanvarda geçirilen yığınakta majlisin spikeri Kabidullah Jakipov parlamenti dargıtmaq varadakı kararı anonim görünüşte ses berilendiğini məlum etdi. Bu karar Qazaqstanın milli pul birliği tengenin hümmeti Amerikan dolarına göre tədi pes derecesine yetenilen bir gün son kanun çıkarcıların bir toparının inisiyativası bilen öngü sürüldü. Bu vaka Merkez Aziyanın en ulu iqtisadiyeti dünyada nevitin bahasının pesi açmandan ve ortetin iqtisadi krizisinin təsirinin ecer çeken mahalına qabat yerli. Qazaq kanunçılığına layıklıkta yurdun prezidenti majlisi dargıdıp tədi saylovların ikayın devamında geçirilmeğini planlaştırıp bilir. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kəbir mühüm havarları ilə tanış olunuz. Olur tayarlab, diqqətinizi yetirin. Mən Səhra. Saatları kesmədən son gepləşimi də devam etdirəyəz.